Ja Jumalan ääntä kuullaan tänä päivänäkin monella tavalla. Ja maailma on täynnä erilaisia ääniä. Ja tässä kun me jutellaan keskenämme, me kuullaan hyvin toinen toisemme puheet. Ja niin uskomattomalta kuin tuntuu, niin me palvellaan uskossa Jeesukseen elävää Jumalaa. Että Jumala ei ole sellainen, että hän olisi mykkä, hän olisi joku kuollut, eloton, persoonaton olento, vaan Jumala on elävä Jumala. Ja Jumala haluaa puhua sillä tavalla, että Jumala saa kuurot kuulemaan ja pystyy puhumaan kuoleman ylikin, että kuolleet jopa heräävät kuullessaan Jumalan äänen. Ja jos mun pitäisi joku otsikko antaa tähän puheeseen, niin se olisi tällainen, että Jumalan äänen kuuleminen ja sen mukaan toimiminen. Koska Jumala puhuu meille, Jumala haluaa puhua sinulle. Ja Jumala ei koskaan puhu yli tai ali ihmisen ymmärrykselle, vaan koska hän tietää, tuntee ihmisen tasatarkkaan, niin hän puhuu sillä tasolla, millä hän tietää, että hän sinut saavuttaa. Ja niin kuin sanoin, että maailma on täynnä erilaisia ääniä. Ja mietitään, että kuinka me voidaan kuulla Jumalan ääntä. Ja kerron tähän alkuun tämmöistä tarinaa. Ja tämä on semmoinen tarina, legenda, että tätä puhutaan milloin missäkin. Ja tämä ei todellakaan ole metrokappelista, vaikka me haetaan tällä hetkellä uutta paimenta. Että oli eräs isompi seurakunta ja hakivat pastoria sitten ja 20 seurakunnan johtohenkilöä sopivat keskenään, että 14 vuorokautta paastorukoukseen. Ja sitten kokoonnutaan ja kerrotaan, mitä Jumala on puhunut, kenestä henkilöstä Jumala on puhunut, niin se me otetaan sitten. Ja johto kokoontuu sitten 2 viikon päästä ja en tiedä, oliko yllätys, mutta jokainen sanoi, että Herra on puhunut minulle. Herra oli kaikille puhunut. No sitten vuorotelle, että kenet Herra sulle nimesi. Jokaiselle Herra oli sanonut eri henkilö. Eli Jumala puhuu meille. Ja tärkeintä opetella kuuntelemaan, että mikä se oikeasti on se Jumalan ääni. Että milloin Jumala puhuu, milloin ne asiat nousee tuolta mun omasta mielihyväkeskuksesta. Että mikä palvelisi vähän sitä mun omaa mieltymystäkin. Että me tykätään kuunnella, että tämä on Jumalan ääni monta kertaa. Ja en tiedä, sitten tarina ei kerro sitä, että kenet tämä seurakunta näistä otti sitten, kun jokainen kuuli eri henkilön. Mutta kuitenkin näin, että me ollaan ihmisinä usein paljon parempia puhumaan kuin kuuntelemaan. Mennään esimerkiksi lääkäriin vastaanotolle, niin eihän me sielläkään tehdä tälleen, että me kerrotaan ne omat vaivamme ja saman tien ulos ovet paukkuen näkemiin. Vaan me jäädään kuuntelemaan, mitä lääkäri puhuu meille niihin vaivoihin. Niin Jumala odottaa usein, että voi jospa tuo ihminen kuuntelisi, mitä minulla on asialla. Eli Herra ei ole lakannut puhumasta. Herra puhuu edelleen. Ja me voidaan kuulla Herran ääniä. Tärkeintä oppia erottamaan, että mistä motiivista käsin me kuunnellaan sitä Herran ääntä. Ja mistä motiivista käsin me kuullaan, niin se on aivan eri juttu, toinen juttu kokonaan. Ja voisin kysyä meiltä jokaiselta, että ajaako minua omat motiivit vai ajaako minua yhteisön motiivit, yhteisön päämäärät, mitkä pitäisi olla Jumalalta tulleita päämääriä. Oletko sinä Pekan puolta, oletko sinä Arton puolta vai oletko sinä, niin kuin korintilaisseurakunnassa joku oli jopa Kristuksen puolta. Ja voisi kysyä näin, että jos minua ohjaa omat motiivit, niin ohjaako sinua ulkoa päin tulevat motiivit? Oletko sinä ulkoa päin ohjautuva ihminen? Ulkoapäin ohjautuva ihminen, millainen se on? Se on se, jolla merkitsee, mitä muut hänestä ajattelee. Jolle merkitsee, että säilyttää kasvot ihmisten edessä. Joku Israelin kuninkaista lankesi syntiin, yritti peitellä syntiä, syyllistyi toiseen syntiin. ja ei ilennyt tunnustaa syntiä, koska oli kuningas, kansan arvostama mies. Pelkäsi, että menee kasvot, maine menee, jos tunnustan. Eikö yritti peitellä, ja niin kuin sanotaan usein, että synti, jos ei tehdä parannusta välittömästi, johtaa uuteen syntiin. Ulkoapäin ohjautuva ihminen on vielä riippuvainen muiden ihmisten odotuksista. Ei niinkään siitä, että mitä Pyhä Henki minulle puhuu, mitä Pyhä Henki haluaa viestittää Jeesuksesta, mitä on Isän tahto, mitä Pyhä Henki haluaisi viestittää, vaan mitä muut ihmiset minulta odottaa. Omassa elämässä ajattelen sillä tavalla, että jos luulen jotain asiaa, että se on Jumalasta, niin ajattelen tällä tavalla, että ennemmin toimin ja toteutan sitä, kuin jätän toimimatta ja toteuttamatta, jos vähänkin on tunne, tietoisuus, että tämä on Jumalasta. Raamatusta Jumala kyllä ilmoittaa, mikä on hänestä ja mikä ei ole. Eli parempi on toimia kuin jättää toimimatta, koska tänään on paljon puhuttu myös siitä, että ei kun sitten kun. Että sellaisiakin ihmisiä on paljon, että teen sitten kun. Tai muuten olisin tehnyt, mutta kun. Eli miten me voidaan kuulla Jumalan ääntä? Ainakin tutkimalla Jumalan sanaa, olemalla seurakuntayhteydessä, hakeutumalla rukouksin Jumalan eteen. Ja Pyhä Henki on kaikessa tässä mukana, koska silloin kun tullaan uskoon, saadaan uudesti syntymisen yhteydessä Pyhä Henki. Ja Jumala kommunikoi meidän kanssa henkisen välityksellä. Ja aina Jumala on halunnut olla yhteydessä ihmiseen, luomaansa ihmiseen. Ja ihminen on Jumalan hengen aikaansaannos. Ja kuitenkin kävi ikävä kyllä sillä tavalla, että syntiin lankeemuksen yhteydessä ihmisen ja Jumalan välinen yhteys katkesi, meni poikki. Ja siitä asti, kun tuo yhteys meni poikki, Jumala on pyrkinyt saamaan yhteyden ihmiseen. Kysyy aina tänä päivänäkin, että ihminen, missä sinä olet? Ja miten hän tekee sen? Hän tekee sen henkensä välityksellä. Vanha testamentti ennakoi paljon Uuden testamentin opetuksia ja tapahtumia. Ja sieltä käy ilmi monta kertaa, että hengen tehtäviin kuuluu myös ihmisen saattaminen synnin tuntoon. Että ei voida päättää 1-2, että nyt tuli valtava synnin tunto. Että tuntuu niin pahalta, jos ei Jumala henkensä kautta vaikuta meissä. Ja tuolla psalmin kirjassa, psalmissa 51 ja 13 jakeessa, Daavid siellä pyytää, kun oli langennut syntiin, että pyytää Jumalaa, että Jumala, että älä ota pois minulta Pyhää Henkeäsi. Ja Hesekielessä on sitten, luen sieltä pari jaetta, Hesekielen kirjaa luku 36. Jakeet 26 ja 27. Sanotaan tällä tavalla. Minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen minä annan sisimpäänne. Minä otan kivisydämen pois teidän sisältänne ja annan teille lihasydämen. Minä annan henkeni teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun lakieni mukaan. Noudatatte minun säädöksiäni ja toimitte niiden mukaan. Eli hengen tehtäviin kuuluu myös ihmisen saattaminen synnin tuntoon. Ja hengen tehtävä, Pyhän Hengen tehtävä on myös voimaannuttaa ihminen palvelemaan Jumalaa. Uudesti syntyneen ihminen voimaantuu todistamaan, julistamaan ja palvelemaan Herraa, niin kuin ollaan tänään kuultu Sepon kertovaa, kuinka hän on ihan käytännön tasolla palvellut Herraa. Ja vanhassa testamentissa Pyhä Henki annettiin niille, ketkä oli kutsuttu johonkin erityiseen tehtävään. Yleensä oli kyse jostain johtamiseen liittyvästä tehtävästä. Kuten kuningas Daavid, sitten oli Israelin kansan vanhimmat muistatte Raamattua lukeneena ihmisenä, kun kansan 70 vanhinta voideltiin. Herra siirsi heihin samaa henkeä, mikä oli Mooseksen yllä. Ja Daavidia kansan ja 70 vanhimman lisäksi vanha testamentti kertoo muun muassa hengen tulleen Simpsoniin, hengen tulleen Gideoniin ja kuningas Sauliin. Ja tässä vaan muutamia vanhasta testamentista henkilöihin, jotka saivat jotain tehtävää varten hengen. Ja tunnetuin esimerkki kenties on Simpson siitä, kun Herran henki valtaa ihmisen ja varustaa tämän taisteluun. Simpson sai yliluonnolliset voimat. Ja kun Herran henki valtasi Simpsonin, hän repi leijonan käsin kappaleiksi. Valtavat voimat antoi Jumalaa. 30 miestä surmasi Simpson Askelon-nimisessä paikassa. Ja sitten Simpson löi aasin leukaluulla 1000 ihmistä. Gideon vähän epäröi, kun Jumala kutsui hänet tehtävään. Ja Gideon asetti villoja ja kyseli, että onkohan tämä Jumalasta, että jos tämä on Herrasta, niin hän asettaa nämä villat tällä tavalla, että ne kastuu villat, mutta ympärys on kuivaa sitten päinvastoin seuraavana päivänä. Ja Herra vahvisti tällä tavalla, että hän todella kutsui Gideonin. Ja profetia, jos ajatellaan, että kuinka profetia toimii. Että siellä, mitä puhuin, että kun Mooseksen kirjassa, Mooseksessa ollutta henkeä, Herra siirsi kansan 70 vanhimpaa, ja nämä kaikki profetoivat. Ja Joosua, nuori Joosua menee ja sanoo Moosekselle, että kiellä näitä. Ja Joosua ymmärtää toista ja sanoo, tai ymmärtää, että se on vähän kateellinen, ja sanoo, että hän soisi, että jokainen näistä ihmisistä profetoisi. Ja samalla tavalla Uudessa testamentissa, siellä korintilaiskirjeessä, meitä kehotetaan anomaan profetian lahjaa. Meitä rohkaistaa, että me saatetaan jokainen vuorollamme profetoida. Ja siksi niin kuin haluan sanoa sen, että kun rukoillaan, niin rukoillaan aina ja pyydetään Herralta niitä lahjoja, mitä ei olla vielä saatu. Ja uskon tällä tavalla, että profetian lahjakin, että se voi toimia ihan kenen kautta tahansa ja koska tahansa. Herra haluaa kirkastaa nimeänsä, niin hän voi antaa sulle siinä tilanteessa profetian lahjan tai ihan minkä lahjan tahansa, millä hän kirkastaa oman nimensä. Ja aina kun Jumala tekee ihmeen, niin hän haluaa ihmeen kautta saada aikaa uskoa. Ja Joel profetoi hengen vuodatuksesta ja kertoo, mitä tapahtuu viimeisinä aikoina. Me eletään nyt viimeisiä aikoja. Ja helluntaina apostolien teoissa kerrotaan, kun siellä kaikki yläsalissa olleet täyttyvät pyhällä hengellä, alkoivat ylistämään Herraa uusin kieliin. Niin voisi sanoa, kun Mooses sanoi, että hän toivoisi kaikkien profetoivan, että se Mooseksen toive alkoi pikkuhiljaa toteutumaan. Ihmiset alkoi ylistämään Jumalaa uusin kieli ja kuka profetoi. Ja me ollaan tänä päivänä todellakin etuoikeutetussa asemassa, koska me saadaan jokainen silloin, kun tullaan uskoon, pyhä henki. Että sitä ei anneta vain Kalervo kirkolliselle, vaan ihan jokaiselle uskovalle. Ja muistan, kun olen lukenut Suomen helluntaiherätyksen historiaa, niin siellä kerrotaan 1796 vuonna semmoinen paikka Savon pitäjässä kuin Telppäsniitty. Ihmiset oli kesäkuumalla siellä heinätöissä pellolla ja 1-2 pyhä henki lankesi ihmisten ylle. Ihmiset kaatuu kuin kuolleena maahan ja alkavat ylistämään Herraa uusin kielin. Saavat pyhän hengen kasteen. Ja ajatelkaa, kun me aletaan rukoilemaan, mitä tekee Jumala. Jumala kallistaa korvansa meidän puoleen. Ja erottaaksesi Jumalan äänen, tärkeää on toimia myös sen mukaan, kun alat erottamaan ja ymmärtämään Jumalan puhetta hänen sanansa kautta. Niin on tärkeää, että toimit myös se kuulemasi sanan mukaan. Apostolien teot ja 10. luku. Siellä aika hyvin kuvataan, kun Jumala puhuu ihmisille, jotka rukoilee. Ja siellä kerrotaan, ketkä niistä ihmisistä kuulee Jumalan äänen. Muistatte Kornelius-nimisen miehen, enkelit, jotka on Jumalalle palvelusta tekeviä henkiä, tulee Korneliuksen luo. Ja Kornelius kertoo omille palvelijoilleen ja asioita, ja palvelijat kuulee Korneliuksen kautta Jumalan äänen. Eli Jumala käyttää meitä ihmisiä ja puhuu meidän kautta jollekin toiselle ihmiselle. Ja nämä ihmiset, ketkä kuulivat Jumalan äänen Korneliuksen kautta, lähtevät toimimaan Jumalan kehotuksen mukaan. Ei enää ihmisen kehotuksen mukaan, vaan Jumalan kehotuksen mukaan. Lähtevät noutamaan Pietaria. Ja Pietari on samaan aikaan ollut rukouksessa toisessa paikassa. Ja mitä tapahtuu Pietarin rukoillessa? Pietari kertoo, että hän joutuu hurmokseen. Sanotaan tällä tavalla, että seuraavana päivänä, kun he olivat, hetkinen, seuraavana päivänä, kun he olivat matkalla ja lähestyivät kaupunkia, Pietari nousi 6. tunnin vaiheilla katolle rukoilemaan. Hänen tuli nälkää, hän halusi ruokaa, mutta sitä valmistaessa hän joutui hurmoksiin. Hän näki taivaan avoinnan astian, joka laskeutui alas. Ja mennään vähän eteenpäin, ja Pietarille sanotaan sitten, että 3 miestä etsii häntä. Ja Herra sanoo vielä, että lähde niin kuin empimättä näiden miesten mukaan. Nouse, mene alas ja lähde epäröimättä heidän kanssaan, sillä minä olen lähettänyt heidät. Eli jos ajatellaan, että onko se Jumalasta vai ei, niin Herra kyllä tavalla tai toisella vahvistaa, mikä on hänestä. Tässä tapauksessa Herra puhuu Korneliukselle enkeleiden kautta. Kornelius puhuu palvelijoille. Palvelijat lähtee liikkeelle. Pietari kuulee äänen, ja mikä ei ole mikään yhteen sattuma, vaan Jumalan johdatus, että kaikki oli Jumalasta, mitä tässä luvussa on tapahtunut. Ja Pietari lähtee miesten mukaan. Mitä Pietari näkee tässä luvussa kerrotaan? Mitä Pietari kuulee? Mitä Pietari tekee? Pietari näkee sen näyn. Pietari kuulee Jumalan äänen. Mitä Pietari tekee? On kuulijainen Jumalan äänelle ja lähtee kyselemättä miesten mukaan, jotka häntä tulee hakemaan. Ja kerron tässä omasta elämästäni Jumalan kunniaksi tämmöisen pienen tarinan, mikä on totta. Ei mikään tarina, vaan tosi kertomus. Ja en ole ihan varma, onko kertonut. Jotkut on teistä voinut kuulla tämän ennenkin. Tästä on 2 vuotta taaksepäin, ja sitten tuossa metrokappelissa meillä oli vielä Korhosen Kari, mitä sanotaan KK, oli pastorina, ja juteltiin hänen kanssa sitten kerran, että kuinka Jumala kutsuu ihmisiä tavalla ja toisella työhön tai puhujamatkoille. Ja sitten olin kotona ja kirjoittelin lappuihin paikkakuntia, että mihin voisin mennä puhumaan, mihin voisin mennä töihin, ja kirjoitin 5 lappua ja jokaiseen laitoin paikan nimen. Ja mikä siinä on hyvää, mikä huonoa. Ja sitten lopetin rukouksen ja mulle tulee puhelinsoittaja. Sieltä yksi pastori soittaa mulle ja kertoo, että mitä he on suunnitelleet vanhemmiston kanssa 5 minuuttia sitten. Että he lähti heti toteuttamaan tätä ajatusta. Ja kysyi multa, että suostunko. Ja kyse oli kokoussarjasta, että ne pyytää minut ja 2 muuta veljeä kokoussarjaa pitämään, ja sitten lupasin, että joo, kyllä se käy. Ja se sanoi, että heillä on viimeinen päivä vanhemmistokokous seuraava, he soittaa silloin. Ja siinä kuussa oli 31 päivää, ja sanoin, että okei, että jään odottamaan, ja sulin puhelimen, ja saman tien koin, että Pyhä Henki sanoi mulle tälle, että kunnar, että odotan, niin saat nähdä, että ne soittaa sulle ennen kuin on se viimeinen päivä. Ja lisäsin niiden 5 lapun joukkoon 6. lapun, ja laitoin tämän paikkakunnan siihen, kun tämä ei ollut niistä 5:stä yksikään. Ja laitoin tämän ja sekoitin ne laput ja otin sieltä 1. Siihen tuli se paikka, mistä tämä soitto tuli. Ja päätin, että teen kaverille iltapäivällä saman jutun ja sekoitan laput ja sanon, että nosta 1. Ja tein sen, ja kaveri kysyi multa näin, että mikä juttu tämä on. Ja sanoin, että älä kysele yhtään mitään, vaan ota 1 lappu siitä. Ja se ottaa lapun ja tuli sama, mikä mulla oli. Ja sitten siinä kuussa oli 31 päivää. Ja 30. päivä oli sitten KK:n kanssa, tämän Kari Korhosen kanssa, oltiin Alajärvellä käymässä. Ja mun puhelin soi siellä, 30. päivä. Ja tämä kyseinen sama pastori soittaa mulle ja sanoo, joo, että tämä on se asia, että tuutteko te silloin ja silloin. Ja minä, että tullaan. Ja olin niin kuin sisimmässä varma, että oli Jumalasta. Herra vahvisti tällä tavalla sen. Ja sitten ajattelin, että oliko mulla oma tunne niin vahva, että kun kirjoittelin näitä lappuja ja nostin sieltä, että sieltä nousi tämä lappu, missä luki tämä paikka, mistä tämä pastori soitti. Mutta voinko minä vaikuttaa sen kaveritunteeseen, että se otti saman lapun. Ja uskon tällä tavalla, että se oli Herrasta, ei se ollut minusta. Raamatussakin ne heitti arpaa, kun valittiin opetuslapsi. Ja muistan, sitten lähdettiin sinne paikkaan, ja se paikkakunta oli Kemijärvi. Ja sanoin paikan päälle, että on todella turvallista olla täällä. Että Herra meidät on lähettänyt tänne. Niin lupa meillä on koetella sitä, mikä on Herrasta ja mikä ei ole. Ja toinen paikka, kun puhutaan Jumalan äänen kuulemisesta ja sen mukaan toimimisesta, löytyy apostolien teoista luvusta 9, kun Herra pysäyttää Sauluksen, Paavalin, joka oli silloin vielä Saulus nimellä, ja kertoo sen jälkeen, kun Paavali menettää näkönsä ja niin edespäin, ja Herra alkaa puhumaan Ananias-nimiselle miehelle, apostolien teoissa luvussa 9. 10 ja 11 jakeet. Damaskoksessa oli opetuslapsi nimeltään Ananias. Herra sanoi hänelle näyssä, Ananias, tämä vastasi, tässä olen. Eli hän kuuli välittömästi Herran äänen, tässä olen Herra. Herra sanoi, nouse ja mene kadulle, jota kutsutaan suoraksi kaduksi. Ja kysy Juudaksen talosta Saulus-nimistä tarsolaista. Hän on rukoilemassa ja on nähnyt näyssä Ananias-nimisen miehen tulevan sisään ja panevan kätensä hänen päälleen, että hän saisi näkönsä takaisin. Tässä vaiheessa Ananias lakkaakin kuulemasta ja sanoo, Ananias vastasi, Herra, olen monelta kuullut siitä miehestä, kuinka paljon pahaa hän on tehnyt sinun pyhillesi Jerusalemissa. Täälläkin hänellä on ylipapeilta saatu valtuus vangita kaikki, jotka huutavat avuksi sinun nimeäsi. Eli ekana kuulee hyvin selkeästi, että mitä Herra sulla asiaa, ja sitten se onkin, mihin pitää mennä, niin vähän semmoinen epämieluisa tehtävä, niin ei enää oikein kuulekaan, alkaa kuulo heikkenemään, löytyy niitä verukkeita, että olen kuullut siitä miehestä paljon pahaa, mitä se on tehnyt. Ja kuitenkin lopulta Ananias lähtee, vaikka alkuun empi, ja lähtee toimimaan, toteuttamaan Herran tahtoa. Vaikka Saulus oli pahantekijä, Ananias ehkä vähän pelkäsi ja monet muutkin pelkäsivät, mitä kaikkea Paavali tai Saulus silloin vielä nimeltään oli tehnyt. Ja jos katsotaan lyhyesti Galattalaiskirja 1.13 ja 14, niin Paavali siellä itse kertoo näin, että olettehan kuulleet entisestä elämästäni juutalaisuudessa, kuinka kiihkeästi minä vainosin Jumalan seurakuntaa ja hävitin sitä. Edistyin juutalaisuudessa pitemmälle kuin monet ikäiseni heimostani ja kiivailin muita enemmän isieni perinnäissääntöjen puolesta. Ja vielä apostolien teot 22 ja 4. Sanotaan, minä vainosin tätä tietä aina kuolemaan asti, sidoin ja heitin vankilaan miehiä ja naisia. Ananias kuuli ja vähän empi, että tollainen mies, että lähenkö. Että on kuullut niin paljon huonoa siitä, mutta kuitenkin hän lähti, koska hän oletan tunsi Jumalan. Ja lähti toimimaan Jumalan kehotuksen mukaisesti. Ja seuraus oli se, että Paavali sai pyhän hengen ja Paavali sai myös näkönsä. Ja yksi seuraus, että me ollaan tänään täällä. Paavali toi evankeliumin Eurooppaan. Ja Ananias oli kuulijainen. Hänestä ei paljon tämän enempää Raamattu kerro. Mutta oli kuulijainen. Ja voisi kysyä tällä tavalla, että olisiko me saatu kuulla pelastuksen evankeliumi ilman Ananiaksen kuulijaisuutta. Paavali oli saapunut Filippiin sen seurauksena ja oli nähnyt yöllä näyn. Eli Jumala puhuu tavalla ja toisella. Paavali näkee näyn makedonialaisesta miehestä, joka pyytää, että tule ja auta meitä. Ja Paavali joukkoineen ei empinyt, että oliko tämä Jumalasta vai ei. Eli oletan tällä tavalla, että Paavalikin kyllä tunsi ja oli oppinut jo erottamaan, että mikä on Jumalan ääni ja mikä on jonkun toisen ääni. ja lähtivät seuraavana päivänä Makedoniaan, ja saavuttuaan perille he kohtaavatkin yllätys, ei miestä, vaan kohtaa Lyydian nimisen purppuramyyjän, ja johtaa naisen perhekunnan Jeesuksen tuntemiseen, ja nainen ja perhekunta ottaa kasteen. Ja oliko unessa sitten tuo mies, tuo apostolien tekojen luvun 16 vanginvartija, tuo mies, joka pyysi unessa Paavalia, että tule yli ja auta meitä. Ja kuitenkin Paavali ja Siilas oli piesty pahanpäiväisesti, laitettu jalkapuuhun ja saavat sen myötä, että alkavat ylistämään siellä, nähdä ihmeen, että mies tulee uskoon, vanginvartija ja koko hänen perheensä. Paavali toimi sillä tavalla, kun sai kokea ja kohdata Jeesuksen, sai kokea elämänmuutoksen, että elämän tehtävä muuttui ja elämän tehtäväksi tuli se, että hän vie evankeliumin kaikille luoduille. Hän julistaa evankeliumia kaikkialla, vaikka hän oli pakanoiden apostoli, niin siitä huolimatta uskallan sanoa, että hän teki sitä, mitä Jeesus sanoi, että menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsiksi, vaikka hän sanoo siellä korinttilaiskirjeessä, että häntä ei lähetetty kastamaan, vaan julistamaan evankeliumia. Mutta se evankeliumin kaksoiskäsky, Paavali oli kuulijainen sille, että menkää saarnatkaa evankeliumi kaikille luoduille ja menkää tehkää kaikki kansat minun opetuslapsiksi. Kastakaa heitä Isän ja Pojan Pyhän Hengen nimeen ja katso, mitä saatte nähdä, että Jeesus on teidän kanssanne, meidän kanssamme, aina maailman loppuun saakka. Eli kuuliaisuus tuo siunauksen, ja me uuden liiton uskovat, me ei olla missään lakiliitossa, vaan me ollaan armoliitossa. Me eletään Pyhän Hengen aikakaudessa, eli se ei tarkoita, että me hampaat irvessä puristetaan, yritetään noudattaa lakia, vaan vapaudessa Kristukseen rakkaus saa aikaan tekoja. Ja niin kuin tänään ollaan Sepon kautta kuultu monta kertaa, että rakkaus kun on motiivi, niin tapahtuu niitä asioita, mitkä on yliluonnollisia asioita inhimilliselle ihmisymmärrykselle ymmärtää. Pelastuskysymyksessäkin siellä muistatte, kun Jeesus sanoo, että se mikä ihmisille on mahdotonta, se on Jumalalle mahdollista. Ja filippiläiskirjeessä ensimmäisessä luvussa Paavalista, kun katsotaan, Paavali ei pidä omaa henkeänsä minkään arvoisena sen rinnalla, että hän oppii tuntemaan Jeesuksen. Ja sanoo, että elämä on Kristus ja kuolema on voitto. Oli vangittu sen takia, kun kertoi evankeliumia. Vähän kuin Päivi Räsänen nyt on ahtaalla. Että tulkinut Raamattua, niin nyt on jo joillakin pelko, että joutuuko se vankilaan. No, Paavali oli kuitenkin vangittu siksi, että kertoo Jeesuksesta. Ja odottaa oikeudenkäyntiä. Ja ekana sanoo, että hänelle elämä on Kristus ja kuolema on voitto. Että hänellä olisi tahto jo lähteä Jeesuksen luo. Oli saanut tulevasta elämästä maistiaisia. Tiesi, että siellä on paljon paljon parempaa kuin täällä. Ja sanoi, mutta jos hän joutuu jäämään tänne, niin hän tekee teidän takia sen. Olisipa meillä jokaisella tämmöinen asenne. Että veli tai sisko, että jos tänne jää, niin sun takia on täällä. Ja Paavali otti oikeudenkäyntiä ja sitten mennään vähän eteenpäin, niin hän oli jo uskossa täysin varma, että hän jää henkiin. Ja sanoi, että hän tulee teidän luokse. Ja sinulla on kutsu Jumalalta. Sinut on kutsuttu ja uskon kautta liitetty Kristus ruumiiseen, jossa meillä jokaisella on oma paikka, oma tehtävä. Ja Efesolaiskirjeessä, kun puhutaan niistä seurakuntaviroista, miksi Jeesus antoi seurakuntavirat. Hän antoi ne sitä varten, että hän näiden virkojen kautta tekee kaikki pyhät täydelliseksi palveluksen työhön. Ja muistan joskus, kun kyselin, kun olin vähän aikaa ollut uskossa ja valtava halu palvella Jumalaa ja kyselin kovasti, että Herra, että mikä on se mun paikka, että mitä mun pitäisi tehdä. Ja kuulin tällä tavalla, että palvelustyö. Ja monta vuotta pähkäilin, että palvelustyö, että mikä se on, että sen Herra on sanonut mulle. Ja lähdin sitten ojentautumaan ja etsimään sitä omaa paikkaani, että mikä on se työ. Ja pikkuhiljaa olen saanut mennä sitä tehtävää kohti. Ja tänä päivänä palvelen tuossa Metrokappeliseurakunnassa ja olen siellä viimeiset muutama kuukauden ollut diakoniapastorin nimikkeellä. Ja toinen korinttilaiskirje, 3. luku, jakeet 17 ja 18. Tämä ei enää kauaa kestä. Herra on henki, ja missä Herran henki on, siellä on vapaus. Me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Eli Herra, joka on henki, muuttaa sinut yhteydessä häneen Kristuksen kaltaiseksi. Pyhä henki vaikuttaa Jumalan mielenmukaisia asioita. Ja Herra kysyy tänäkin iltapäivänä, että tahdotko sinä, että hän tekee? Haluatko sinä muuttua? Haluatko, että sun elämä muuttuu? Haluatko sinä muuttua? Mitä Jeesus teki? Muistatte laupias samarialainen kertomuksen, kun Jeesus kertoo siellä kertomusta, kun mies oli piesty ja jätetty tien varteen virumaan ja sitten Jeesus kertoo, kun se mies viedään majataloon ja niin poispäin. Niin voisi ajatella tällä tavalla, tulkitsen tuota kohtaa, että Jeesus on se, joka tulee kerran takaisin. Ja hän seurakunta on majatalo. Ja hän sanoo, että kaikki kulut, mitä sulla menee kunnari hoitamiseen, niin hän maksaa sulle silloin, kun hän palaa, Jeesus. Hän sitoo niitä öljyä, voitelee sitä haavoittunutta ja sanoo, kaikki kulut mitä tulee, niin maksan tullessa, sanoo se isäntä. Niin tulkitsen tällä tavalla, että Jeesus tekee tällä tavalla juuri, kun hän palaa. Että hän haluaa meillä olevan tämmöinen ajatus, että kuluja säästämättä, niin paljon kuin voidaan, palvellaan lähimmäistä. Että hän tulee kerran, hänellä on palkka mukanansa. Ja toisaalta voidaan ajatella näin, kun Herra on kerran sanonut, että hänen palkkansa kulkee hänen edellänsä. Eli jokainen meistä on Herran palkka. Kaikki on maksettu. Kerran täytetty. Ja Markuksen evankeliumin luvussa 10 Jeesus parantaa sokean kerjäläisen. Ja vaikka varmasti Jeesus, en tiedä oliko siihen aikaa siellä, että niillä oli sokeilla valkoiset kepit niin kuin meillä on. Mutta uskon, että Jeesus varmasti näki, että se mies oli sokea, se oli kerjäläinen tietyssä paikassa kerjäämässä. Ja Jeesus siitä huolimatta kysyy, että mitä sinä tahdot, että minä sinulle tekisin. Ja Jeesus tuntee meistäkin tasatarkkaan jokaisen. Ja silti hän on niin hieno tunteinen, hän kysyy, että mitä sinä tahdot, että hän sinulle tekisi. Ja sokea pyytää, että hän saisi näkönsä jälleen. Ja Jeesus sanoi, että saa näkösi, että uskosi on sinut parantanut, taikka pelastanut. Ja Raamatun ulkopuolelta kerrotaan näin perimätietona, että tämä sokea kerjäläinen oli valmis astumaan täysin uuteen elämään, tietämättä edes mitä se pitää sisällään, kunhan vaan saa näkönsä. Ja ensin aina, niin kuin sanotaan, että uskoton ihminen, joka ei elä uskoa Jeesukseen todeksi, on synteihinsä kuollut, hengellisesti kuollut. Jos tuossa lattialla olisi kuollut ihminen ja tulee totuuden henki, mistä Johanneksen evankeliumissa kerrotaan, että hän näyttää todeksi synnin vanhurskauden ja tuomion. Niin kuollut ihminen tavallaan saa totuuden hengen kosketuksesta mahdollisuuden nousta seisomaan. Ja ajatellaan, jos tuossa lattialla olisi joku makaisi kuolleena, totuuden henki koskettaisi, nousisi seisomaan ikään kuin tien risteykseen. Ja totuuden henki näyttää hänelle, mitä on synti. Ihminen ymmärtää, että hän on syntinen, syntiä tehnyt, rikkonut Jumalaa taivasta vastaan. Ja totuuden henki antaa mahdollisuuden, että ihminen ymmärrettyä olevansa syntinen voi ottaa pelastajana Jeesuksen vastaan. Jos hän jättää ottamatta, hän kuukahtaa takaisin sinne kuolleeseen tilaan. Ja muistatte Lasaruksen, Jeesus herätti kuolleista hänet. Eli totuuden henki näyttää todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Synnin tunto, uudesti syntyminen, kaste ja pyhän hengen kaste, ja sitten puhutaan vielä pyhän hengen täyteydestä. Eli uskon tällä tavalla, että täällä on tänään paljon ihmisiä, jotka elää jatkuvassa hengen täyteydessä. Ja täytetään joka päivä hengellä. Jos ajatellaan, miten se on mahdollista jatkuvasti elää hengen täyteydessä, niin sanon tällä tavalla, että se ei ole vaikeaa. Se ei tarvi muuta kuin, että seuraat hengen johdatusta, elät sanan mukaan, niin hän ei ota sinulta hengen täyteyttä pois. Ja ensimmäinen korintilaiskirje 14:26. Puhutaan siitä, kun tullaan yhteen uskovaisina. Eli jos sanot tällä tavalla, että mulla ei ole kyllä mitään annettavaa, mutta voin mä sinne mennä seurakuntaa. Niin täällä sanotaan kuitenkin tällä tavalla, että kuinka siis on veljet, kun kokoonnutte yhteen, jokaisella on jotakin annettavaa, laulu, opetus tai ilmestys, puhe kielillä tai sen selitys, kaikki tapahtukoon rakentumiseksi. Eli Jumala on jokaiselle meille antanut jotakin, millä hän rakentaa seurakuntaa. Että jos sanotaan, että mulla ei ole mitään, mutta voin mennä sinne kuitenkin, niin se on laiskuutta, välinpitämättömyyttä tai jotain muuta. Ja Jeremia kirja 23:28 puhuu tällä tavalla, että se profeetta, kenellä on uni, kertokoon unensa, mutta se, jolla on minun sanani, puhukoon sanani uskollisesti. Mitä tekemistä akanoilla on jyvien seassa, sanoo Herra. Eli kaikilla on jotain, ja tässäkin, että kenellä on uni, kertokoon se. Kenellä on sana, niin puhukoon sen sanan. Eli jokaisella on joku lahja. Ja roomalaiskirje 12:4-8 sanotaan tällä tavalla, sillä niin kuin meillä on yhdessä ruumiissa monta jäsentä, joskaan kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä. Samoin me monet olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta olemme kukin toistemme jäseniä. Meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, joka on meille annettu. Se, jolla on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä on uskoa. Se, jolla on palvelutehtävä, palvelkoon. Jolla on opettamisen lahja, opettakoon. Se, jolla on kehottamisen lahja, kehottakoon. Joka antaa, antakoon vilpittömästi, joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti, joka harjoittaa laupeutta, tehköön sitä iloiten. Eli kaikilla on joku lahja. Ja Paavali käyttää ihmisruumista esimerkkinä, kun puhuu Kristusruumiin jäsenistä. Tuolla korintilaiskirjeessä luvussa 12. Ja kaikki, mitä Jumala on meille antanut, lahjoja, kykyjä meille, niin kaikki on ainutlaatuisia. Aivan samalla lailla kuin sinä, jokainen meistä on Jumalan ainutlaatuinen mestariteos. Pyhä henki antaa voiman vaikuttaa tahtotilassa mielenmuutosta, Kristuksen mielenlaatua, ja siinä mielenlaadussa tulee mahdolliseksi elää Jumalan tahdonmukaista elämää. Ja kun ihminen kasvaa Kristuksen tuntemisessa, niin kuin Paavali sanoi, että hän pitää kaiken muun roskana sen rinnalla, että hän voittaa omaksi Kristuksen. Ja kun me kasvetaan Kristuksen tuntemiseen, niin me halutaan vapaasta tahdosta alkaa toimimaan Jumalan mielenmukaisesti. Ja aletaan ymmärtämään, mikä on Jumalan tahto. Ja aletaan vihaamaan kompromissin tekemistä synnin kanssa. Ja Herra varustaa seurakuntansa niillä avuilla, niillä lahjoilla, mitä hän tietää, että seurakunta tarvitsee sen tehtävän suorittamiseen, mikä Jeesus jätti seurakunnalle. Kato vielä tästä ensimmäisestä korintilaiskirjeestä, luvusta 12, jakeet 26-31. Jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki jäsenet sen kanssa. Jos yksi jäsen saa kunniaa, iloitsevat kaikki jäsenet sen kanssa. Te olette Kristuksen ruumis ja jokainen osaltanne hänen jäseniään. Jumala asetti seurakuntaan ensinnäkin jotkut apostoleiksi, toiseksi jotkut profeetoiksi ja kolmanneksi jotkut opettajiksi. Sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa, avustaa, johtaa, puhua eri kielillä. Eivät kai kaikki ole apostoleja, eivät hän kaikki ole profeettoja, eivät kaikki opettajia, eivät kai kaikki tee voimallisia tekoja. Eihän kaikilla ole parantamisen armolahjoja, eivät hän kaikki puhu kielillä, eivätkä kaikki selittää. selitä kieliä. Tavoitelkaa innokkaasti parhaimpia armolahjoja. Ja vielä minä osoitan teille verrattoman tien. Eli toisaalla Raamatussa puhutaan tästä tiestä näin, että tämä on pyhä tie. Semmoinen tie, jolta tyhmätkään ei eksy. Eli tällä tiellä on hyvä kulkea kaikkien. Ja semmoinen professori kuin Karl Barth on sanonut pyhästä hengestä, että pyhä henki on voima, jonka kautta Jeesus tehokkaasti todistaa läsnäolostaan. Ja pyhän hengen kautta Jeesus saa ihmiset kuulemaan itseään. Eli Jumala ei ole lakannut puhumasta. Ja Jumala haluaa tänään olla yhteydessä juuri sinuun. Ja jos vielä lyhyesti kertaan tähän loppuun, mitä tässä ollaan puhuttu. Jos olette nukkunut, niin kerron sulle uudelleen. Eli me ollaan etuoikeutetussa asemassa tänään. Vanhan testamentin ihmisiin nähden siinä, että me saadaan kaikki elää pyhän hengen ajassa, jossa pyhä henki annetaan meille jokaiselle uskovalle, toisin kuin vanhan testamentin aikana. Pyhän hengen sai vain siellä ne tietyt erikoistehtäviin kutsutut ihmiset. Simpson sai yliluonnollisen voiman Herran hengen tullessa hänen ylleen. Jumala varustaa sinut siihen tehtävään, mihin hän on sinut kutsunut tai kutsumassa. Kun kuulet Jumalan puhuvan sulle, niin lähde liikkeelle ja koettele sanaa. Jos et ole varma, onko se Jumalasta vai kuka sulle puhuu, Herra kyllä vahvistaa sanansa tavalla ja toisella. Gideon oli epäuskoinen, epäröi asettaessaan villoja. Ei ollut ihan varma, että oliko tämä Jumala, joka hänelle puhui. Jos sinä asetat villoja, kun kuulet Jumalan puhuvan, et ole varma, että onko tämä Jumala vai ei, niin en usko, että se on synti, jos asetat villoja. Ja Jumala puhuu sinulle sitä kieltä, mitä hän varmasti tietää sinun ymmärtävän. Ja jokainen me saatetaan profetoida, jos Herra niin haluaa. Me saadaan kielillä puhuen rakentaa jokainen omaa itseämme Jumalan asumuksena. Jokaisella meillä on jotain annettavaa ja sen kautta Kristus ruumis voi rakentua. Eli jokainen tässä salissa oleva kuuluu uskon kautta Kristus ruumiiseen. Tärkeä ainutlaatuinen olet sinä ja sun tehtävä on ainutlaatuinen. Elä laiminlyö sitä tehtävää, mikä sulla on annettu Kristus ruumiin jäsenenä. Sinua tarvitaan juuri siinä paikassa, mihin sinut on asetettu. Kornelius toimi Jumalan puheen kautta. Miehet, kenelle Kornelius puhui, olivat kuuliaisia. Pietari oli kuuliainen Herran äänelle. Ananias oli kuuliainen. Paavali eli Jumalan tahdossa. Ja Raamattu sanoo toisaalla hebrealaiskirjeessä, Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Eli jokainen me saatetaan, eikä vaan saateta, vaan kuullaan Jumalan ääni. Jokainen me saatetaan profetoida, jos Herra niin haluaa. Ja jos sulla on tahtotila seurata Jumalan suunnitelmaa, niin sinä vietät aikaa rukouksessa, sanan äärellä ja uskovien yhteydessä. Jeesuksen seuraaminen ei lopulta ole niin vaikeaa, ettei ihminen pystyisi tekemään sitä. Ja tärkeintä on se, että sinä rukoilet, tutkit sanaa, olet uskovien yhteydessä, seurakunnassa. Ja tämä kaikki vaikuttaa siihen, että sinä tulet kykeneväksi kuulemaan Jumalan äänen. Ja Herra on luvannut, että hän vaikuttaa tahtomisen ja tekemisen sinussa, että hänen hyvä tahtonsa voi sinun kauttasi tapahtua. Ja hän kysyy sinulta tänään, että mitä sinä tahdot, että hän sinulle tekisi. Rukoillaan. Ja jos haluat, vois nousta ylös. Ja jos sulla on rukousaihe, niin voit antaa merkin, niin haluan muistaa rukouksin. En tiedä niitä rukousaiheita, mutta Herra ne tietää. Jeesuksen nimessä, Isä kaikkivaltias, Pyhä Jumala. Kiitos, että puhut, Herra, tavalla ja toisella. Ja kiitos, Herra, että näet ihmiset, jotka kohottivat sinulle kätesi merkiksi, että on asiaa, haluaa tulla kohdatuksi. Ja kiitos, Herra, että tiedät nuo elämäntilanteet, Herra, rukousaiheet, miksi nostettiin käsi merkiksi elävälle Jumalalle. Herra, kiitos, että käyt penkkiriviltä penkkiriville, jokaisen luo, joka kohotti sinulle kätensä. Ja kiitos, Herra, että tiedät nuo rukousaiheet, tiedät nuo elämäntilanteet. Ja Herra, kiitos, että et ole isä, joka sanoisi lapselle, että et saa. Voit sanoa tälläkin hetkellä, Herra, jollekin tuohon asiaan, että odota. Ja kiitos, Herra, että sinulla on kaikki hallinnassa edelleen. Ja kiitos, Herra, että et ole muuttunut. Ja jokainen saa luottaa uskossa siihen, että Jumalalla on oikeasti kaikki hallinnassa. Ja kiitos, Jumala, ette tee virheitä tänäkään päivänä. Ja kiitos, Herra, että jos täällä on sairautta, niin haluat kohdata, Herra. Ja haluat ilmestyä niin kuin vain Jumala voi ilmestyä, Herra. Ja kiitos, Herra, että jos on ihmisiä, jotka ei vielä ihan tarkkaan tiedä omaa palveluspaikkaa. Herra, kiitos, että sinä osoitat, Isä, sen paikan, että mikä veljellä tai sisarella on Kristus ruumiissa. Ja kiitos, että jokaisella on oma paikka. Ja kiitos, että me ei voida itse valita sitä tehtävää, sitä paikkaa, vaan se on Isän Jumalan tahdosta annettu silloin, kun tultiin uskoon. Ja kiitos, Herra, että tiesit jo ennen kuin tuo henkilö otti Jeesuksen vastaan omana vapahtajana, pelastajana, että tämä ihminen tulee palvelemaan siinä ja siinä palvelustehtävässä. Kiitos, Herra, että näet, että täällä on paimenia, täällä on evankelistoja, täällä on opettajia, täällä on ihmisiä, joilla on profetoimisen armolahja. Täällä on ihmisiä, kenellä on profetaalista sanaa, Herra. Kiitos, että haluat Pyhän Hengen kautta voimaannuttaa, vahvistaa, valtuuttaa näitä ihmisiä, Herra. Käytä tässä seurakunnassa, Herra, niitä ihmisiä, kenellä on kehottamisen lahja, kenellä on rohkaisemisen armolahja. Niin käytä näitä ihmisiä, että rohkaisevat ja kehottavat, Herra, veljeä ja sisaria täällä käyttämään rohkeasti niitä armolahjoja, mitä on annettu seurakunnan yhteiseksi rakentumiseksi. Ja kiitos, Herra, että kukaan ei voi sanoa, että minulla ei ole mitään, vaan Herra haluaa sanoa, että käytä sitä, mitä sinulla on. Että älä pelkää, äläkä arkaile, vaan ole luja ja rohkea. Herra on sinun kanssasi. Aamen. Aamen.